I metodistkirken har vi, som de fleste av dere vet, egne tekstrekker som man har muligheten til å stanse ved, faktisk over hele verden. Så det er ikke bare i sentralkirken i Bergen at det tales over den teksten vi nå skal stanse for. Det er ganske mange som, regner jeg med, stanser for denne teksten i dag. Så vi taler altså over dagens tekst, og den står i Markus evangeliet. En tekst fylt av action, som seg hør og bør når Markus skriver. Og vi skal lese da ifra Markus 5 og ifra vers 21. Og vi skal også følge en tradisjon helt fra oldkirken. Og det var at når evangelieteksten ble lest i gudstjenesten, så reiste hele forsamlingen seg. Så det skal vi gjøre. Da Jesus hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, samlet en stor folkeskare seg om ham, og han holdt seg der ved sjøen. Og se, en av synagogeforstanderne kom, en ved navn Jairus. Og da han så ham, falt han ned for føttene hans. Og han ba ham sterkt og inderlig og sa, «Min lille datter ligger på det siste. Kom og legg hendene dine på henne, så hun kan bli helbredet og få leve.» Så gikk Jesus med ham, og en stor folkemengde fulgte ham og trengte seg om ham. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, «Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet.» Straks tørket kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra henne, snudde seg i mengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Men disiplene hans sa til ham, «Du ser mengden som trenger seg rundt deg, og du sier, hvem rørte ved meg?» Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Og kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om at det som hadde hendt henne, og hun falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet for din plage.» Mens han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren mer?» Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogeforstanderen, «Vær ikke redd, bare tro.» Og han lot ingen følge med seg, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Så kom han til synagogeforstanderens hus, og han så oppstyret og dem som gråt og klaget høylytt. Da han kom inn, sa han til dem, «Hvorfor gråter dere og lager alt dette oppstyret? Barnet er ikke dødt, men hun sover.» Og de bare lo av ham. Men da han hadde sendt alle ut, tok han med seg barnets far og mor, og dem som var sammen med ham, og gikk inn dit hvor barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa til henne, «Talita kumi.» Oversatt betyr det, «Lille pike, jeg sier deg, stå opp.» Piken stod opp, og med en gang gikk hun omkring. Hun var nemlig 12 år gammel. Og det ble en overveldende stor undring. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite det, og sa at hun måtte få noe å spise. Amen. Denne fortellingen tar oss inn i en typisk hendelse i Jesu liv og viser oss at Gud har omsorg for oss, uansett hvem vi er eller hvordan vi har det. Et lite barn blir født. Et liv begynner. Og de stolte foreldrene kan ønske den lille jenta velkommen inn i trygghet, i en vel ansett familie. Faren var nemlig synagogeforstander. Det var fest og det var glede i hjemmet. Samtidig, et stykke derifra, kanskje nettopp på grunn av en fødsel, inntreffer en annen hendelse. En kvinne får blødninger og oppdager at de ikke lar seg stanse. Hva skal hun gjøre? Det er krise, og det er fortvilelse. Så går det 12 år. Jenta vokser til og skal snart bli en flott tenåring. Kvinnen på sin side har brukt opp alle sine sparepenger i et forsøk på å bli frisk og hadde endt som et fattig lem. Da, en dag, rammer tragedien synagogeforstanderens hjem. Jenta blir dødssyk. Fortvilelsen sprer seg i familien. Hva skal de gjøre? Kvinnen på sin side. I sin fortvilelse hadde ikke blitt bedre. Brukt alt hun eide på leger var bare blitt verre. Hva skulle hun gjøre? 12 år. Med livsutfoldelse hos et lite barn og 12 år med isolasjon og utestengelse hos en kvinne. En far fra de høyeste sosiale lag, desperat for sin dødssyke datter, og en kvinne nederst på samfunnsstigen, desperat over sin uhelbredelige sykdom. Den dagen kom Jesus forbi. Både Matteus, Markus og Lukas har med denne fortellingen. Men de forteller den på litt ulik måte. Som ellers, hvor disse tre evangelistene, synoptikerne som vi kaller de, fordi de ser ting likt. De gir ikke tre identiske fortellinger. Hver evangelist bidrar med noe som den andre ikke har. Derfor får vi av Matteus vite om kvinnen at hun sa ved seg selv. Hun gikk og tenkte og nynnet på en setning, om jeg bare kan. Og det er også Matteus som sier at Jesus snudde seg til kvinnen og sa, vær frimodig, kom fram. Og ved å lese fortellingen hos doktor Lukas, den dyktige doktor Lukas, så ser vi, uten at han motsier Markus, at han rydder av veien mulige misforståelser om legestanden på den tiden. Når Markus sier hun hadde lidd mye under mange leger, så blir dette hos Lukas til og som hadde brukt alt hun hadde til livets opphold på leger, og ikke kunne bli lekt av noen. Så det var altså ikke legenes udugelighet som var poenget. Det var ganske enkelt at kvinnen hadde en sykdom som var uhelbredelig for datidens legestand. Det var ingen lett skjebne som hadde rammet denne kvinnen. Loven var tydelig når det gjaldt kvinner som hadde blødning. De var urene hele den perioden blødningen varte. Stoler de hadde sittet på var urene til om kvelden. Steder de hadde ligget var urene til om kvelden. De som hadde rørt ved dem, eller som de hadde berørt, var urene til om kvelden. Og her var det en kvinne som hadde levd i denne situasjonen i 12 år. Om blødningene var periodiske eller permanente, spiller mindre rolle i denne sammenhengen. Hun var religiøst og sosialt isolert. Av fare for å gjøre andre urene, hadde hun holdt avstand til andre mennesker. Det var ikke noe enkelt liv denne kvinnen hadde hatt disse 12 årene. Jesus kom akkurat fra en hendelse på den andre siden av Galileasjøen, Genesaretsjøen, Tiberiasjøen, hvor han hadde helbredet en besatt mann, og nå kom han over til den siden hvor blant annet Kapernaum lå. Jairus hadde sikkert sett og hørt Jesus mange ganger i Kapernaum. Der hadde mesteren sitt hovedkvarter. Der hadde han besøkt synagogen, så sant han hadde mulighet. Der var han kjent. Jairus hadde kanskje også tidligere sett at Jesus hadde gjort under. Og nå flokket mange mennesker seg rundt Jesus. Og han ble der ved sjøen. Jesus har alltid tiltrukket seg mange mennesker. Slik er det også i dag. Selv mennesker som ikke har mye positivt å si om kirker og kristne, føler seg tiltrukket av mannen fra Nazaret. For noen år siden gjorde den amerikanske pastoren Dan Kimball en undersøkelse blant studenter ved University of California i Santa Cruz. De fikk to spørsmål. Det første: hvilke tanker kommer til deg når du hører navnet Jesus? Og det andre spørsmålet: hvilke tanker kommer til deg når du hører ordet kristne? Svarene var ganske oppsiktsvekkende. På det første spørsmålet svarte de fleste: Jesus var fantastisk. Jeg vil gjerne være lik Jesus. På det andre spørsmålet svarte faktisk majoriteten: de kristne er dogmatiske og trangsynte. De har tatt Jesu undervisning og rotet det ordentlig til. Det virkelig deprimerende kommer i det neste spørsmålet han stilte til disse studentene. Og det var: kjenner du noen kristen personlig? Da var det en av 16 som sa ja. Så 15 av 16 kjente altså ingen andre kristne personlig. Det er faktisk vår store utfordring i dag. Vi har greid å skjule Jesus ganske godt. Kanskje vi skulle begynne å snakke om Jesus til mennesker som vi treffer. Ikke for å tvangsevangelisere dem, men for å snakke om det de faktisk ønsker å høre. For dersom de er klar over at du er en kristen, så tror jeg ikke det vil komme som et veldig sjokk på dem om du i en samtale, når det passer seg og legger seg til rette, toucher inn på hva Jesus har gjort for deg. Men tilbake til Jairus. Hans datter var alvorlig syk, og med ydmyk hengivenhet kaster han seg ned ved Jesu føtter og ber sterkt og inderlig, sier Markus. Sterkt og inderlig. Om Jesus kunne helbrede datteren hans. Kom og legg hendene dine på henne, så hun kan bli helbredet og få leve. Og Jesus er ikke vanskelig å be. Han gikk med ham. På veien til Jairus' hus så kom kvinnen. Da hun hadde hørt om Jesus, hadde troen blitt født i hennes indre. Og ifølge Matteus hadde hun nynnet på dette minneverset: om jeg bare kan få røre ved ham, så blir jeg helbredet. Hun bestemte seg for å bryte alle regler for hva hun hadde tillatelse til å gjøre. Det er klart at når ens livs store sjanse kommer til å bli fri fra sykdommens terror, hvem bryr seg da om regler? Hun bestemte seg for å gjøre det slik at hverken Jesus eller de andre skulle merke noe. Jeg skal komme bakfra. Så skal jeg strekke ut hånden. Skal jeg røre ved Jesus. Ingen skal merke noe. Hun var overbevist om at hun ville bli frisk, bare hun kunne få røre ved klærne hans. Matteus presiserer det til å være om jeg bare kan få røre ved dusken som han som rabbi har på klærne sine. Det skjedde. Hun rørte ved ham og ble helbredet. Ifølge en senere tradisjon var faktisk kvinnens navn Bernice eller Veronica. Historikeren Eusebius hevdet å ha sett en bronsestatue av Jesus, kvinnen som rører ved Jesus, på sin ferd i Caesarea Filippi, hvor ryktet sa at hun skulle ha levd. Og dersom denne tradisjonen er rett, kaster et interessant lys over Markus' fortelling. Ettersom en bronsestatue av Jesus og en kvinne bare ville finne sted i en hedensk setting. Og da vil dette altså innebære at en hedensk kvinne ble troens forbilde for en jødisk synagogeforstander. Gud bryr seg heller ikke om regler og barrierer. Jairus og kvinnen hadde én ting felles. Begge var i en desperat situasjon. Uten noe annet håp enn Jesus. Bortsett fra det var deres situasjon ganske forskjellig. Jairus hadde et navn og en posisjon. Som synagogeforstander hadde han nok status nok til å invitere Jesus hjem til seg på besøk. Kvinnen hadde ikke noe av dette. Hennes navn er faktisk ikke nevnt i det hele tatt i denne fortellingen. Kanskje fordi ingen rett og slett husket hva hun het, eller brydde seg om hva hun het. Og hun hadde ingen posisjon. Det eneste som identifiserte denne kvinnen var faktisk hennes skam. Blødningen. En kvinne med blødninger omtales hun som i Bibelen. Hun måtte nærme seg Jesus bakfra, mens Jairus kunne komme mot Jesus ansikt til ansikt. Jairus er en person med status og privilegier, men kvinnen hadde det som virkelig trengtes. Tro. En tro som bekjente, og en tro som handlet. På tross av sine pinlige omstendigheter banet hun seg vei gjennom folkemengden, forbi disiplene og alle som forsøkte å hindre henne, og fram til Jesus. At hun var en kvinne, navnløs, preget av skam, ingenting stanset henne i å nå Jesus. Og til denne uredde kvinnen snur Jesus seg og sier: datter. Det var to døtre i denne fortellingen. Det var Jairus' datter, og så var det Guds datter. Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred. Jesus merket at en helbredende kraft gikk ut av ham. Og Markus forteller at Jesus derfor så seg omkring for å se hvem som hadde rørt ved ham. Hvorfor gjorde Jesus det? Hvorfor var han så opptatt av å se hvem som hadde mottatt denne kraften? Fordi en helbredelse aldri må løsrives fra en relasjon til helbrederen. Kvinnen ønsket en kur, et noe. Mens Jesus alltid ønsker et personlig møte med noen. Jesus er ikke tilfreds med å avlevere et mirakel. Han ønsker å møte personen bak nøden. Derfor er helbredelse aldri et noe. Det er alltid et møte med Jesus. Ikke et jeg det, men et jeg du. I Guds rike leder alltid et mirakel til et møte. Disippelskap handler ikke bare om å få sine behov møtt. Det handler om å bli i Jesu nærhet. Bli kjent av ham og følge ham. Men jeg tror faktisk det var en årsak til. For at Jesus ville ha kvinnen fram i lyset. 12 år av menneskelig forakt og utenforskap hadde satt sine dype spor i denne kvinnens liv. Hun følte seg utstøtt overalt. Derfor kom hun bakfra. Derfor ville hun at ingen skulle oppdage det hun gjorde. Hun trengte faktisk å komme fram og ut i offentligheten. Hun ble helbredet for sine blødninger, men hun trengte også å bli kurert for sin sosiale angst og for alle brutte relasjoner. Det var noe dypt i hennes sjel og hennes indre som trengte legedom. Den første lidelsen ble hun kvitt da hun kom bakfra og rørte ved Jesu kappe, men om hun skulle bli fullstendig helbredet, så trengte hun å komme fram i lyset. Det skjedde da hun fikk høre Jesus si, og sannsynligvis sa Jesus det, for han snakket på arameisk, Shalom, vær helbredet for din plage, din totale plage, både til legeme og sjel. Og den dagen ble kvinnen helbredet, både en ytre helbredelse og en indre helbredelse. Da kom det ilbud fra Jairus' residens. Din datter er død. Hvorfor plager du mesteren? Mens følget hadde stanset på grunn av kvinnen, så hadde altså sykdommen tatt livet av datteren. Jesus lot som han ikke hørte det. Han bare henvendte seg til Jairus og sa, frykt ikke, bare tro. Frykt ikke, bare tro. Det var altså fremdeles noe Jairus kunne gjøre. Men da måtte han skifte fokus fra utfordringene omstendighetene brakte med seg, og til Jesus selv. Det valget står vi ved noen ganger. Skal vi begrense troen til hva omstendighetene tillater oss å tro? Eller skal vi fokusere bare på Gud, for hvem alt er mulig? Det gjør faktisk den store forskjellen. Vær ikke redd. Bare tro. Og Dag Martin, ordet tro står i passiv imperativ. Hold fast i tro. Ikke gi etter i fortvilelse. Og selv om utfallet ikke alltid blir at den døde reises opp, så vil utfallet for alle som tror en dag bli en oppstandelse fra de døde. Troen stanser ikke ved graven. Troen strekker seg inn i evigheten. Troen var altså ikke noe som Jairus hadde, men noe som hadde Jairus, og som bar ham fra fortvilelse og til håp. Jesus tok jenta i hånden og sa, Talita kumi, lille pike, jeg sier deg, stå opp. Det som kanskje hennes mor hadde sagt så mange morgener. Lille pike, stå opp. Og det gjorde hun. Den omsorgsfulle mesteren gikk et skritt videre. Han sa til foreldrene at de skulle gi den lille jenta noe å spise. ett under och ett måltid. Övernaturlig och naturlig. Blandet sammen, slik er Jesus. Avslutningsvis. Den urene kvinnen rørte ved Jesus og ble ren. Hennes urenhet ble lagt på ham, og hun gikk bort, renset og helbredet. Det var jo derfor han kom til verden, nettopp derfor. Han skulle bære våre synder, vår urenhet, slik at vi kunne bli rene. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Da Jesus begynte sin treårige tjeneste, kom han til Johannes for å bli døpt. I Jordan. Og mange hadde blitt døpt i Jordan av Johannes før Jesus. De hadde blitt døpt til syndenes forlatelse. De hadde gått ned i vannet med sine synder og lagt dem av seg så langt det var mulig under den gamle pakts løfter. Nå var det Jesus som gikk ned i vannet for å bli døpt til sin tjeneste. Og da han gikk opp av vannet, tok han bildelig talt med seg alle disse syndene. Og ikke bare disse, men all verdens synd. Derfor lød det fra himlen, da Jesus kom opp etter dåpen, og en due kom ned over hans hode, se der Guds lam som bærer verdens synd. Denne Jesus var det som helbredet kvinnen med blødninger, og som reiste opp Jairus' datter. Og denne Jesus var det faktisk du og jeg møtte en dag, da vi stanset opp og fikk legge våre synder på ham, og han forvandlet våre liv. Og denne Jesus er det dagens mennesker lengter etter å få se. Og da er det store spørsmålet, tar vi utfordringen? Himmelske far, takk for ordet ditt, og at du taler til oss i dag. Takk, Jesus, at du er den samme, i går og i dag og til evig tid. Takk at du lar ditt ord virke i oss, at vi kan bli hos deg, Jesus. Ikke bare ta imot fra deg, men bli hos deg for tid og evighet. Himmelske far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.